Zimegonga saa mbili usiku saa za Afrika ya Kati na saa tatu saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kabla hatujaingia kuona mengi zaidi katika kipindi cha Kwa Undani, na kuletea habari kwa ufupi kutoka hapa Washington. Mimi ni BMJ Muridhi. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema leo kwamba kuna haja ya dharura kwa mataifa ya Kiafrika kuungana pamoja na kuwa na kiongozi mmoja ili kuimarisha uchumi na usalama kwenye bara hilo. Museveni amesema hayo hii leo alipohutubia kikao cha nne cha bunge la Afrika Mashariki ambalo litafanya vikao vyake mjini Kampala, Uganda. Kwa mujibu wa mwandishi wetu wa Kampala, rais huyo ametoa wito kwa bunge hilo la kieneo kupitisha sheria kali ambazo zitazuia kuingizwa kwa bidhaa za kutoka nje na kuwataka wazalishaji wa kimataifa kujenga viwanda katika eneo la Afrika Mashariki. Museveni aidha amezisuta nchi za Kenya na Tanzania kwa kile alichokiita matumizi duni ya ziwa Victoria na maeneo mengine yenye maji maji, na kudai kuwa hali hiyo ndiyo inayosababisha hali mbaya ya hewa. Wakati huo huo, kiongozi huyo ameipongeza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa juhudi zake za kulinda mazingira. Tukisalia katika eneo hilo hilo, Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania CCM kimekataa kile ambacho kimetaja kama siasa chafu ambazo kimesema kwamba zinafanywa na wapinzani katika kushughulikia madai ya kuwepo uhaba wa chakula nchini humo. Jana viongozi wa serikali akiwemo waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi Dr. Charles Tizeba walitoa ufafanuzi na kusisitiza kwamba hakuna njaa katika nchi hiyo ya Tanzania. Tukivuka mipaka, harakati za pamoja za kutafuta ndege iliyopotea ya shirika la Malaysia Airlines nambari 370 zimesitishwa rasmi hii leo Jumanne bila kupata jawabu kamili kuhusu ni kwa nini ndege hiyo aina ya Boeing 777 iliyokuwa inatoka Malaysia kuelekea China mnamo tarehe 8 mwezi Machi mwaka wa 2014 ilitoweka ikiwa na watu 239 ndani yake, wengi wao wakiwa ni raia wa China. Waziri wa uchukuzi wa Malaysia Liu Tiong Lai amesema kwamba shughuli ya kuitafuta ndege hiyo ambayo kufikia sasa imegharimu mamilioni ya dola huenda ikafufuliwa tena endapo ushahidi wa kuaminika kuhusu ndege hiyo utaibuka. Harakati za hivi karibuni kuitafuta ndege hiyo ambazo zilihusisha nchi za Australia, China na Malaysia zililenga eneo la magharibi mwa Australia katika bara la Hindi. Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington kupitia 107.5 FM Nairobi na maeneo yanayozingira mji huo. Na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May amesema kwamba nchi yake inataka kujiondoa kabisa kutoka kwa Umoja wa Ulaya. Kwenye hotuba yake aliyoitoa hii leo kwa wanadiplomasia wa kigeni mjini London, May amesema kwamba hatataka kufuata maazimio ambayo anaitaka Uingereza kujiondoa nusu nusu kutoka kwa muungano huo. May amesema kwamba bunge zote mbili nchini humo zitapiga kura siku ya Ijumaa kuamua hatima ya Uingereza kuondoka kabisa kutoka kwa umoja huo. Serikali ya May imeshutumiwa na wawekezaji, wafanyabiashara na wabunge kwa kutoa maelezo mengi ama kutotoa maelezo mengi kuhusu hatima ya uhusiano wa Uingereza na Umoja wa Ulaya. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Namuona tayari kabisa mwenzangu Harrison Kamau akiwa anajiandaa pa kukuletea Kwa Undani. Kutoka hapa, mimi ni BMJ Muridhi. We'll be right back.
na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu Harrison Kamau. Kukuletea Kwa Undani hivi leo ninao Profesa Peter Muhunzi kutoka jimbo la California hapa Marekani. Baadaye nitakuwa na mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Abwire. Karibu sana. Nam, Kwa Undani leo tunaanza kwa kuangalia swala la kuapishwa kwa rais mteule wa Marekani Donald Trump siku ya Ijumaa tarehe 20 Januari, ambapo maandalizi yanaendelea hapa mjini Washington, wakati barabara nyingi zikiwa zimefungwa na usalama kuendelea kuimarishwa. Kwa mujibu wa gazeti ama jarida ama mtandao wa Yahoo News, maafisa wanaohusika kwenye maandalizi wanasema kuwa inakisiwa kuwa takriban watu 1800 hadi 1900 watahudhuria sherehe hizo za kuapishwa kwa rais ambaye ni 45 wa hapa Marekani. Hata hivyo, sio wote wanaokusudia kuhudhuria sherehe hizo, na hasa viongozi wengi kutoka chama cha Democratic ambao tayari wametangaza rasmi kuwa hawatakuwepo. Viongozi wengi kutoka baraza la Congress kuanzia mwezi uliopita waliashiria kutoshiriki, huku idadi hiyo ikiongezeka baada ya Trump kujibizana na mwakilishi John Lewis kutoka jimbo la Georgia ambaye ni mdemokrat na pia mwanaharakati wa haki za watu weusi, baada yake kusema kuwa ushindi wa Trump haukuwa halali. Baadhi ya wawakilishi waliosema kuwa watasusia ni kama vile Raul kutoka kule Arizona, kuna Jared Huffman kutoka California, John Lewis kutoka Georgia, Luis Gutierrez kutoka Illinois, Shelley Pegri kutoka Maine, miongoni mwa wengine wengi. Kufikia Jumatatu, takriban viongozi 40 kutoka chama cha Democratic walikuwa wametangaza kutoshiriki. Itakumbukwa kuwa wakati wa kampeni, Trump alijipata kwenye matatizo na wanawake, na ingawa ameweza kuteua baadhi yao kwenye timu ya mpito na nyadhifa mbalimbali nyingine, maelfu ya wanawake hapa Marekani wamejiandaa kufanya maandamano ya kihistoria hapa mjini Washington siku moja tu baada ya kiongozi huyo kuapishwa. Kando na vikundi vinavyoandamana dhidi ya Trump, kuna kundi la waendesha pikipiki maarufu Bikers for Trump, ambao inasemekana wamepanga kujitokeza wakiwa kwenye pikipiki takriban 500 katika sherehe hizo wakimuunga mkono Trump. Katika kuangalia masuala haya kwa undani, nimebahatika kumpata Profesa Peter Muhunzi kutoka jimbo la California. Karibu Profesa, na utueleze kama matukio yanayoshuhudiwa ni kawaida au ni mara ya kwanza katika historia ya Marekani.
Nadhani ni mara ya kwanza, manake ilianzia na uamuzi ulianzia na John Lewis, mheshimiwa John Lewis, aliposema haoni uchaguzi wa Trump ni halali. Alafu Trump kamtukana, kamzarao, na wengi wakaona ni hatua ya mwisho, amepita kiasi. Kwa hiyo wameungana katika uamuzi wa kususia kuapishwa kwa Trump Ijumaa.
Na pia kuna madai na imedhibitishwa kwamba kuna vikundi vingi kote Marekani na pia kwenye majimbo mengi ambao wamesema wakati uteuzi ama kule kuapishwa kukiendelea, watakuwa wale wanafanya maandamano tofauti kupinga utawala wa Trump. Wawe ni wanawake, wawe ni vikundi vya kutetea haki za binadamu. Unaona kama jambo hili linaashiria nini? Linaoneshana kuna dalili gani katika utawala wa Marekani?
Nadhani wameamua kufanya hivyo sababu hao ni sio viongozi katika serikali kama wale wa ambao wameamua kususia. Kwa hiyo wanaona sasa ni wakati wa watu wa kawaida, umma, kuonyesha kuunga mkono na kumwambia Trump yeye sio kiongozi ambaye anapata heshima za Wamarekani wa kawaida.
Kwa kweli kabisa, Profesa Muhunzi, nitarudi kwako, lakini kabla ya kurudi kwako hapa studioni, nina mwenzangu BMJ Muridhi. BMJ, tumekuwa na wewe mjini na unaona kila dakika kwamba maandalizi yanaendelea, wamefunga majengo mengi, yamefungwa, na inasemekana kwamba kufikia Ijumaa hata magari hayatakuwa yakiingia hapa mjini. Lakini hebu tueleze kidogo kuhusiana na vikundi tofauti vya maandamano. Kuna vikundi ambavyo vinapinga kuapishwa kwake Trump. Je, unavyosikia ni kwamba wale waandamanaji wataweza kweli kufika hapa mjini tulipo ambapo atakuwa kiapishwa?
Kwa hakika, kama unavyojua, ni kwamba nchi hapa Marekani kuna uhuru wa kujieleza, na hivyo basi itakuwa ni rahisi kwao kuweza kufika pale. Lakini jinsi ambavyo umesema kwamba usalama umeimarishwa sana, wakati tukija kazini, wewe mwenyewe unajua kwamba imekuwa ni vigumu sana, kwa sababu wameweka vizuizi vya kila aina. Kwa hivyo haijulikani wazi iwapo wale ambao wanafanya maandamano kama hayo watakuwa na vurugu za aina fulani, basi itakuwa ni vigumu sana kwao kuruhusiwa. Lakini iwapo wataingia kwa njia ya amani, basi wataweza kuingia mpaka kule watu wengine waliko. Na kabla labda hujazungumza na Profesa Muhunzi kwa mara ya pili, niseme tu kwamba jinsi ambavyo imekuwa ni historia, kihistoria hapa Marekani, kwa shughuli kama hii kufanyika wakati huu ni tofauti kuliko nyakati nyingine, na ndio mara ya kwanza, kama walivyosema na kama ambavyo tumekuwa tukisema katika taarifa zetu, kwamba hawa ambao ni viongozi wa bunge wa Congress wameendelea kuongezeka idadi ya watu ambao wanasema kwamba hawatahudhuria tamasha hili. Kwa hivyo inaonekana ni tamasha ambalo wengi ulimwenguni kote na hapa Marekani watakuwa wanaangalia kwa undani sana, kwa karibu sana, kuona litaendaje, kwa sababu si kama la kawaida.
Sijui kama kuna thibitisho lolote la viongozi kutoka mataifa ya nje, labda kule Ulaya, ambao wameashiria kuweza kuhudhuria sherehe hizo.
Kwa kusema kweli, wakati nikija hapa studio sikuwa na orodha hiyo, lakini hapana shaka kwamba nimekuwa nikiangalia kwenye mtandao wa CNN na mitandao mingine kuonyesha kwamba kuna wageni kutoka nchi za nje, lakini sijapata idadi au ratiba kamili kusema ni nani. Lakini kufikia kesho, wakati tukifanya kipindi cha kwa undani, bila shaka tutakuwa na orodha ya wale ambao watahudhuria.
Asante sana BMJ Murithi, nitarudi kwako. Lakini kwa hakika wasanii kadhaa wenye ushawishi kutoka Hollywood tangu siku za kampeni walimpinga waziwazi Donald Trump, na hata baadhi yao kukataa mwaliko wake kwenye sherehe za Ijumaa. Kwenye maadhimisho yaliyopangwa na wanawake siku ya Jumamosi, kwa mfano, mcheza filamu America Ferrera atahudhuria maandamano hayo akiwa mwenyekiti wa meza ya wasanii. Wengine wanaopanga kushiriki ni kama vile Amy Schumer, Scarlett Johansson na Frances McDormand, na vile vile Zendaya. Profesa, kutoshiriki sherehe za kuapishwa kwa baadhi ya wasanii hawa wenye ushawishi mkubwa kuna maana gani?
Maana yake nadhani mwenendo wa kawaida. Kwa kawaida wale ambao wale wa Hollywood wasanii ni Democrat au wanaunga mkono viongozi wa Democrat. Kwa hiyo mimi si shangai kusikia hati wanafuatana na uamuzi huu wa kususia Trump.
Kumbuka kwamba wakati wa kampeni za Trump alikuwa na shida kidogo na matatizo kidogo kutoka kwa madai ya wanawake kadhaa, na sasa wanawake hapa Washington wamepanga kuandamana wakiita 1 million march siku ya Jumamosi, siku moja baada ya kuapishwa kwake Trump. Uhusiano wa Trump na wanawake wakati wa utawala wake unaona kama utakuwa vipi?
Nadhani ataendelea katika ujinga ule okwisha jenga. Manake sielewi kwa nini wanawake wengine wanamuunga mkono. Lakini ndio binadamu, huwezi kujua binadamu atafanya nini. Lakini Trump amewadharau kuanzia siku ya kwanza katika harakati zake. Lakini wengine amewapa kazi. Kiongozi wa mmoja wapo anaonekana katika runinga anasema mengi kumtetea Trump, ni mwanamke. Kwa hiyo ndio maisha.
Na Marekani ina ushawishi mkubwa wa kisiasa kote ulimwenguni, na mambo yanavyofanyika Marekani basi hufuatia katika sehemu zingine za ulimwengu. Siasa za wakati huu hapa Marekani unaona kama zitafanya siasa za ulimwengu kugeuka kuanzia wakati huu na kuendelea mbele?
Mimi naona nchi zingine zituungana pamoja ili kujitetea dhidi ya Trump. Ndivyo ninavyobashiri mimi. Wanasubiri awe rais, halafu watakuja kuungana wenyewe kwa wenyewe, sababu wanajua adui asiye na mfano kutangulia anaongoza Marekani.
Na profesa, hatimaye nikikuuliza, maandamano ambayo yote yameshuhudiwa kususia kuhudhuria hafla yake Trump, je, kuna lolote maandamano hayo na kususia kunaweza kukageuza ama kugeuza mambo na kuweza labda kuadhiri urais wa Donald Trump?
Sidhani, sababu yeye anapenda kupigana. Ni nafasi kwake kujionyesha. Ni nafasi kuonekana katika habari, magazeti, runinga, radio. Sidhani atasikiliza au itemathiri kubadilisha mwenendo wake.
Na basi, utawala unapoanza, utawala mpya, je, hii ni dalili ambaye inaashiria nini? Tutarajie nini labda kwa maoni yako?
Manake ni watu ambao walichukia urais wa Obama, na walikaa na chuki hiyo mpaka Trump alikuja kuwaongoza. Nadhani ndio mwanzo wa urais wa Trump. Uchaguzi wa mheshimiwa rais Obama walichukia sana, na wale walaumu wazungu waliompigia kura Obama kuliko kumlaumu Obama au kutulaumu sisi wa Afrika wa Amerikani. Walaumu wazungu waliompigia kura.
Asante sana Profesa Peter Muhunzi kwa maoni yako mazuri kulingana na mambo yanavyoendelea. BMJ, ninapotazama kwenye runinga na vyombo vya habari sasa hivi ni kwamba ikikumbukwa siku ya jana, yani Jumatatu hapa Marekani, ilikuwa ni siku kuu ya watu weusi ya kumkumbuka Martin Luther King, yule ambaye alikuwa ni mwanaharakati wa kupigania haki za watu weusi. Na unajua kwamba kuna swala lilitokea baina ya rais mteule Donald Trump na yule mwakilishi kutoka Georgia John Lewis, wakawa kwamba wamejibizana. Lewis akidai, nilisema pale awali, akisema kwamba ushindi wa Trump sio halali kulingana na madai yaliyotolewa kwamba Russia iliweza kuingilia uchaguzi. Basi kiongozi huyu mteuliwa bado hajakoma kuweza kuelezea maoni yake kupitia mtandao wa Twitter, na unapotazama unaona kwamba ameendelea kusema kwamba wewe John Lewis usitueleze kwamba kutokuja kwa sherehe zangu sio ati jambo la ajabu, maana yake si mara ya kwanza kwako kususia. Uliweza kususia kuapishwa kwa Bush na mara nyingine kadhaa. Kwa hivyo unaonaje kuhusiana na mawasiliano yanavyoendelea kupitia mitandao ya kijamii?
Kwanza kabisa, kama unavyojua, ni kwamba John Lewis ana heshima kubwa sana hasa hapa Marekani kwa sababu ya jinsi ambavyo alihusika katika wanaharakati wake wakati wa siku hizo, wakati wakiwa na Martin Luther King, ambapo waliweza kupigwa sana na ikawa kwamba ako na anajulikana sana kama mtu ambaye no. kwenye amejitolea sana no. Na tukirejea kwa swali lako kuhusu jinsi ambavyo Donald Trump anatumia Twitter kutoa kauli zake, yeye mwenyewe ametangaza siku moja, siku mbili zimepita, kwamba yeye hana mpango kabisa wa kusitisha jinsi ambavyo anawasiliana na wale ambao wanafikiria kwamba wanafaa kupata jumbe zake. Na ni kama tu alivyosema profesa mstaafu Muhunzi, ni kwamba Trump hana nia ya kubadilisha jinsi anatakavyofanya mambo. Kwa hivyo hizi tweet ambazo unaona kwamba anazituma Trump, hapana shaka ataendelea, na ametangaza hadharani kwamba akomi kabisa. Na hata akiwa rais amesema kwamba iwapo itakuwa saa 9 usiku au saa ngapi awe ana ujumbe anataka kutuma, ataingia kwenye mtandao wa Twitter na kuhakikisha kwamba ametweet ujumbe huo.
Kwa hakika hapa VOA tutakuwa tukifuatilia Twitter zote ambazo zitakuwa zinatumwa, na pia mambo yatakavyokuwa yakiendelea hasa kuanzia sasa hadi siku ya Ijumaa pale
atakapoeleza kwamba tutakuwa watangazaji wetu watakuwa kila pahali, hapa kwenye jengo la bunge na karibu na White House na kila mahali, kuweza kuwafahamisha kwa kina zaidi moja kwa moja jinsi mambo yatakavyokuwa yakiendelea kuanzia sasa mpaka siku ya Ijumaa na hata baadaye.
Asante sana mwenzangu BMJ Mridhi. Naona wakati unanipa kisogo katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, na kwa hakika lazima tujitose kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC.
Donald Trump ndiye rais mpya wa Marekani baada ya miaka 8 ya rais Barack Obama.
Je, utawala wa Trump una maana gani kwa bara la Afrika? Utachukua mwelekeo upi kwa biashara na uhamiaji? Kwa mabadiliko ya hali ya hewa, je, na utatuzi wa mizozo? Utawala wa Trump utakuwa na maana gani kwako wewe?
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika imekuwa nawe kila hatua katika kampeni na uchaguzi wa Trump, na pia kuapishwa kwake. Endelea kuwa nasi kwenye mtandao, kwenye televisheni na kwenye redio, tukikuletea habari kemkem kuhusu serikali mpya mjini Washington.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Nam, karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Uganda imepiga marufuku usafirishaji ndege kutoka maeneo ambayo yamekumbwa na mafua ya ndege, ikiwa ni tahadhari iliyochukuliwa kuzuia ugonjwa huo kusambaa maeneo mengine. Hata hivyo, Wizara ya Kilimo Jumapili ilithibitisha kuwepo kwa mafua ya ndege aina ya HPA1 baada ya kufanya uchunguzi wa ndege waliokutwa wamekufa katika ufukwe wa Ziwa Victoria kwenye eneo kati ya Kampala na Entebbe ambako uko uwanja wa ndege. Ndege walikutwa pia wamekufa katika wilaya ya Nasaka. Vipimo hivyo vimeonyesha kuwepo kwa mafua ya ndege, na Wizara ya Kilimo imethibitisha hilo katika mkutano wake na waandishi wa habari. Kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa kule Kampala. Na Bwire, na kukaribisha utueleze kwa kina zaidi ama kwa undani kuhusu tukio hili jipya la ugonjwa wa homa ya ndege.
Labda Harrison, ijulikane kwamba kuna homa aina mbili ulivyosema, homa ya ndege na homa ya nguruwe, yani swine.
Naam.
Homa ya ndege ndilo swala ambalo limepewa uzito mkubwa sana kwa sasa, linalozungumziwa zaidi. Hii ni baada ya ndege waliokuwa katika ufuko wa Ziwa Victoria katika mji wa Entebbe ulio karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe kupatikana wamekufa, na walipopelekwa kwenye maabara ikabainika kwamba walikufa kutokana na hivyo virusi vya mafua ya ndege. Na baada ya kufata mkondo wanaofuata ndege hao wakati wa kuhamahama, yani migration period, ikapatikana kwamba hata katika wilaya jirani ya Masaka ambayo vile vile iko karibu na Ziwa Victoria kumepatikana nao ndege wamekufa maeneo hayo. Na baada ya vipimo vikathibitisha kweli kwamba ndege hawa wameugua na wamekufa kutokana na homa hiyo ya ndege, inayoripotiwa vile vile kwamba homa hiyo inaweza kuambukiza wanyama na kuambukiza binadamu. Hivyo ilikuwa siku ya Jumamosi ambapo niliweza kumpigia waziri msaidizi wa kilimo kuweza kuthibitisha kwamba taarifa hizo zilikuwa za kweli, lakini alikana akisema kwamba haezi toa taarifa. Jumapili baadaye ndiye akaita vyombo vya habari akasema ni kweli, tulikuwa tumeulizwa na baadhi ya waandishi wa habari kwamba kulikuwa na mafua na tunathibitisha kwamba ni swala ambalo ni la kweli, na hivyo tunaomba nchi jirani ziweze kutusaidia kuhakikisha kwamba mafua haya ama ugonjwa huu hausambai kote Afrika Mashariki, kwani ndege wanaendelea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hasa ndege wa mwituni. Harrison
na Bwire, wakati waziri wa kilimo Christopher Kibazanga anaposema kwamba ndege hao ambao wanashukiwa kuwa na homa hiyo wametokea kutoka bara Ulaya, ni kitu gani fulani kimeweza kuwavutia tu hasa katika nchi ya Uganda ama katika eneo walipopatikana na sio sehemu nyingine za Afrika Mashariki?
Ndege hao wanapenda sana maeneo ya unyevu unyevu, yani maeneo ambayo mzungu huwa anaita wetland, na maeneo yenye unyevu unyevu sana yanapatikana katika maeneo ya Afrika, hasa Afrika Mashariki na hasa Uganda, ikiripotiwa ikitiliwa mkazo kwamba Uganda maeneo mengi ni yale ambayo yapo na ardhi oevu ama ardhi chepechepe kubwa sana, ikiwa mashariki mwa Uganda na katika maeneo ya kati mwa Uganda, hasa karibu na Ziwa Victoria. Na si Uganda pekee, hata vile kwenye ufuko wa bahari wa Tanzania pamoja na maeneo ya Kenya na maeneo mengi ya maziwa ya Kenya kama Baringo na maziwa yaliyo katika Rift Valley, bonde la Ufa. Vile vile ya, wanapenda ndege hao wanaojulikana kwa jina la Kiingereza kama tan. Ni ndege mweusi lakini anakona mabawa meupe. Hivyo kivutio kikubwa ni kwamba wanapenda sana kuja katika maeneo yenye unyevunyevu. Hapo ndipo huwa wanazaliana, na baada ya kuzaa kutaga mayai na kutagua, ndipo tena wanarejea bara Europa. Hivyo waziri anaeleza kwamba wanapendezwa sana na mazingira ambapo kuna unyevu na ambayo yasiyo na misitu mingi. Ndio maana kila inapofika msimu wa mwezi Januari kufika mwezi Machi, huwa wanakuja sana Afrika na kutua katika nchi za Afrika Mashariki, kufika maeneo maziwa makuu kama Kongo na maeneo ya Rwanda. Ndipo wale ndege hao wamevutiwa sana katika maeneo hayo, Harrison.
Na kwa kweli pia kule bara Ulaya na pia hapa Marekani ni msimu wa baridi, na mara nyingi wanyama wanahama. Lakini sasa, Bwire, kuna swali ambalo linaibuka. Tumezungumza kuhusu homa iliyo na kwa wale ndege, na ulitaja pale pia kuna nguruwe. Sasa homa ya nguruwe na homa ya ndege zina uhusiano, na je, homa hizi zina hatari gani kwa binadamu?
Hili ndio swali nimemuuliza waziri. Ulivyoniuliza hivyo hivyo, maana mimi nilikuwa nimechanganyikiwa kidogo. Juzi tukazungumza homa ya ndege, sasa hizi tunazungumza homa ya nguruwe. Akanieleza kwamba homa ya ndege ipo, inasambaa kwa kasi sana hadi kwa wanyama. Mwenyewe akatumia jina la Kiingereza, so contagious. Kwa hivyo anaamini kwamba kutoka kwa ndege wa mituni inaonekana wameingia ndege wa kufuga nyumbani, na kutoka ndege wa kufuga nyumbani ambao kukaribia wanyama binadamu wakiwemo, ndipo imefika kwenye nguruwe ambaye huweza kuambukiza magonjwa kwa haraka aina ya homa, na hivyo ikapatikana ndege nguruwe wakiwa na ile homa ya nguruwe, yani swine flu. Hapo ndio akanieleza kwamba kuna uwezekano kwamba homa hii imetoka kwa ndege ikaingia kwa wanyama kwa haraka na kumpata nguruwe, naye akashikwa kwa haraka zaidi. Hayo ndio maelezo aliyonieleza.
Na Mbwire, kuna hatua ya, au uhamasishaji wa moja kwa moja kuhusiana na kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa huo. Na hebu tueleze kidogo pia kuhusu sheria zilizokuwa zinazungumziwa kuhusu kuwa na ruhusa ya kuweza kuangamiza wanyama wanaoshukiwa kuwa wanaeneza ugonjwa huo.
Kwa Wizara ya Afya na Wizara ya Kilimo walikuwa wameamua kwamba wanyama wote katika maeneo ya Masaka haswa kunakoaminika kwamba ugonjwa huu usambaa sana wauawe, wachinjwe. Lakini ikapatikana kwamba hakuna sheria kuweza kuwalinda. Hakuna sheria yoyote kuhusu wanyama na jinsi ya kuweza kuchukua masuala ya dharura endapo wanyama hao wapo kwa katika hatari ya kumdhuru binadamu inaweza kulinda. Hivyo wakaamua kwamba wakichukua hatua hiyo basi watashtakiwa. Kuna mashirika ya kutetea haki za wanyama, kuna mashirika ya kutetea maslahi ya raia kulingana na wanyama wao. Raia wenyewe wanaweza kupeleka mahakamani wakisema mifugo yao iliuliwa vibaya ama iliuliwa katika mazingira yasiyo ambayo hayakujadiliwa. Hivyo wakajipata katika mshikamano na mshike kwamba hatuwezi chukua hatua kama hii kuweza kutekeleza. Hivyo lile lilopo tu ni kwamba kuambia raia msiwasongee ndege. Sasa itakuwa vigumu, raia atakosaje kumsongea hata kuku ambaye anapendwa sana na Waafrika kula kumla kama kitoweo. Kwa hivyo hayo tu ndio yamewekwa, na lile ambalo labda ndakuvutia ni kwamba hauruhusiwi sasa kumsafirisha ndege kumtoa sehemu moja hadi sehemu nyingine hadi muda wa miezi mitatu hadi miezi tisa utakapokamilika. Hiyo tu ndio hatua ambayo naweza sema imechukuliwa na imeweza kutekelezwa. Lakini wanazungumzia sana homa ya ndege sasa. Kisa na maana ni kwamba hii homa ya ndege itaathiri utalii zaidi kuliko ile homa ya nguruwe.
Na kabla ya kutamatisha, Bwire, hebu tueleze jinsi wananchi wamechukulia swala hili ama tukio hili kusemekana kwamba kuna homa ya nguruwe na vile ndege, na unapotembea katika mitaa watu kawaida wanasema nini tunapomalizia, Bwire?
Mwanzo, katika Uganda watu wanapenda kula nguruwe sana. Kwa hivyo ilipochipuka kwamba kuna homa ya nguruwe, wengi wamesema haya, nguruwe kando, hatutakula nyama ya nguruwe. Homa ya ndege, wengi wamesema aha, mahala kulipo homa ndege wasichukuliwe kwenda kwingine. Kwa hivyo ni uoga, watu tayari wameingia uoga. Hata ile biashara ya
Bwire, inaonekana kwamba wakati umetupa kisogo, lakini kwa kweli tunaangalia swala hili linapoendelea. Na washukuru wote walioshiriki. Kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana.